Riik võtab inimestelt üha enam raha ära, ent riigivõlad jätkavad kasvamist. Miks? Alex Kreiner. Alex Kreiner on Horvaatia päritolu investor, ökonomist, globaalse haardega geoökonoomiliste ja geopoliitiliste trendide analüütik ning mitmete maailmamajandust ja geostrateegiat käsitlevate raamatute autor. Olles töötanud mitmetes Euroopa ja Ühendriikide finantsinstitutsioonides, omab Kreiner sisevaadet nii ülemaailmse majandussüsteemi metatrendidesse kui geopoliitilistesse süvahoovustesse, mis mõjutavad sotsiaalmajanduslikke protsesse globaalsel skaalal. Järgmas arutelus selgitab Kreiner, kuidas inimeste vara üha enam maksudega endasse neelav, lõputult paisuv ning rahvast üha sügavamate võlgade alle mattav riigimasin on paratamatu nähtus, millest vabanemine on võimatu. Võimatu juhul, kui ei vabaneta riike finantssektori sõltlaseks tegevast võlapõhisest rahasüsteemist, mis tingib üha rõhuvama eraomandit ja ettevõtlust hävitava ühiskonnakorralduse, mis on tänaseks jõudnud punktini, kus riigisektor hõlmab peagi üle poole lääneriikide majandustegevusest. Alex Kreiner. Meenutades käesoleva aasta juulis aset leidnud dramaatilisi sündmusi Ühendriikide poliitikamaastikul, mäletame, kuidas president Donald Trump võttis pärast nädalaid kestnud polariseeruvaid arutelusid vastu maksumuudatusi ning USA riiklike kulutlusi käsitleva seaduse One Big Beautiful Bill, üks suur imeline eelarvekava. Seaduse vastuvõtmisele eelnevalt jagunesid selle pooldajate ja kriitikute seisukohad peaaegu võrdselt nende vahel, kes pidasid eelarve eelnõud õigustatuks ning nende vahel, kes uskusid, et uue eelarveseadusega astuvad Ameerika Ühendriigid järjekordse sammu lähemale pankrotile. Sealjuures oli üks häälekamaid eelnõu vastaseid miljardärist leidur Elon Musk, kes avaldas USA föderaalvõla plahvatusliku kasvu illustreeriva graafiku ning küsis retooriliselt, millal nad seda kõverat kavatsevad tasandada. Vastus küsimusele, millal riigid tasuvad oma võlad, on tegelikkuses väga lihtne. Mitte ükski riik ei ole võimeline praegu kehtiva finantssüsteemi raames oma võlgu tagastama ilma rahasüsteemi olemusliku reformita. Praegu eksisteeriv finantssüsteem on loodud garanteerimaks, et riigid suudavad opereerida üksnes lakkamatult kasvavate võlgade ning eelarve defitsiitide tingimustes. Mäng kordub üha uuesti ja uuesti. Igas valimistsüklis soovivad konservatiivid vähendada valitsuse eelarve puudujääki, tasakaalustada eelarvet, maksta ära riigivõlad ja lähtuda väikese valitsuse ideaalist. Kuid seni, kuni meie majandused toimivad tagatiseta fiat valuuta ning osalise kohustusliku reservimääraga panganduse mudelis, ei oma süvatasandil mingisugust tähtsust, kas valitsused edendavad niinimetatud konservatiivset või varjamatult sotsialistliku majanduspoliitikat. Võlapõhises rahasüsteemis kujutab võla lakkamatu kasv sellist kõverat, mida ei ole matemaatiliselt võimalik tasandada. Rahandussüsteem määrab tulemuse vääramatult ette. Nii konservatiivid kui ka sotsialistid liiguvad mööda sarnast trajektoori kuni süsteemi lõpliku kokkuvarisemiseni. Valitsuse kontrolli all olev osa majandusest hakkab järgjärgult üha enam eraettevõtteid välja tõrjuma ning koos valitsuse rolli suurenemisega kasvavad ka võlad ja defitsiitkulutused. Kõik nimetatud sümptomid tulenevad üldsusele tundmatuks jäänud majandusnähtusest, mida nimetatakse deflatsiooniliseks lõheks. Järgmised paar lõiku võivad tunduda veidi keerulised, kuid ma palun teid, et te mõtleksite siin kohal kaasa. Tegemist on nimelt majandusteaduse ühe tähtsaima aluspõhimõttega, mida on oluline mõista, mis tõttu on see üldsusest varjul hoitud ja lääne ülikoolide majandusteaduse õppekavadest välja jäetud. Deflatsioonilise lõhe mõistmiseks peame vaatlema suletud majandussüsteemi, millest toodetakse teatud kogus kaupu ja teenuseid. Suletud olemisel pean silmas eeldust, et süsteemil puudub väliskaubandus. Kõigi toodetud kaupade ja teenuste hinnasiltide kogusumma on võrdne süsteemi toodangu kogukuluga. See esindab rahasummasid, mida ettevõtted kulutavad toorainele, palkadele, rendile ja intressidele, pluss ettevõtjate kasumile. Need summad kujutavad endast sissetulekut nende jaoks, kelleni need jõuavad, ja moodustavad ühtlasi süsteemi kogu ostuvõime. Kokkuvõttes on kogukulud, kogutulud ja koguhinnad võrdsed, sest need esindavad sama tehingu erinevaid osapooli. Hinnad, millega süsteemi toodangut turul müüa saab, sõltuvad teatava ajavahemiku jooksul kulutamiseks kätte saadavast rahasummast. Süsteemi tasakaalu säilitamiseks peaksid koguhinnad täpselt katma süsteemi koguostuvõime. Kuid probleem tekib sellest, et praeguses finantssüsteemis on kaks süsteemi ostujõudu oluliselt vähendavad tegurit. Nimelt nendest esimene on säästud ning teiseks võla tagasimaksed. Nimelt ei kuluta inimesed alati kogu oma sissetulekut ära. Selle asemel elistavad nad osa sissetulekust säästudena kõrvale panna, mis aga vähendab süsteemis kätte saadavat koguostujõudu. Seega olukorras, kus eksisteerivad säästud, on kätte saadav ostujõud madalam kui kogu hinnad. Selleks, et süsteem oleks tasakaalus, peaksid säästud ilmuma turule investeeringute vormis. Kuid kui kogu investeeringud on väiksemad kui kogusäästud, jääb ostujõud ikkagi alla kogu toodangu koguhindade eest müümiseks vajaliku summa. See ostujõu puudujääk süsteemis ehk säästude ülejääk investeeringute suhtes kujutabki endast deflatsioonilist lõet. Teine süsteemne ostujõu kahanemise põhjus on võlgade tagasimaksed, kuna peagu kogu raha, mis majandust jooksutab, siseneb ringlusesse võlakujul, siis kustutab võlgade tagasimaksmine valuuta ja koos sellega ka ostujõu. Tasakaalu on süsteemis võimalik taastada kas kaupade pakkumise vähendamise ja hindade langetamise, süsteemi koguostuvõime suurendamise või mõlema meetodi kombinatsiooniga. Hindade ja tootmismahu alandamine stabiliseerib majandussüsteemi madalal majandusaktiivsuse tasemel. Süsteemi ostu suurendamine seevastu stabiliseerib selle kõrgemal aktiivsustasemel. Ilma sekkumiseta langeks kaasaegne majandussüsteem iseenesest süvanevasse deflatsioonilisse depressiooni, sest deflatsioonilõhe tooks kaasa hindade ja tootmismahu languse, sissetulekute vähenemise ja töötuse kasvu. Lisaks kukub majanduslanguse ja depressiooni ajal investeeringute maht tavaliselt veelgi kiiremini kui säästude maht. Sellise stsenaariumi vältimine eeldab aga valitsuse sekkumist. Ilma valitsuse sekkumiseta stabiliseeruks majandus siis, kui säästude tase langaks investeeringutega samale, see tähendab depressiooni tasemele. Selline valik on aga kõikides kaasaegsetes majandustes tabu ja valitsused järgivad alati majanduskasvu imperatiivi. Kasvu ergutamiseks võlapõhises rahasüsteemis peavad valitsused sellesse pidevalt süsti muut ostujõudu. Kuid maksustamise kaudu ei ole seda võimalik saavutada, sest maksustamine ei loo uut ostujõudu. Maksud võtavad lihtsalt raha selle teenijatelt ja kannavad ümber riigiomandisse. Seetõttu ei jää valitsusel muud võimalust, kui jätkata defitsiitset kulutamist, suurendades oma niigi maksutulu ületavat võlga veelgi. Ning sellest tulenevalt tegutsevadki peaaegu kõik kaasaegse maailma valitsused eelarve puudujäägis ja kasvatavad pidevalt riigivõlga. Hoolimata pidevatest juttudest eelarve tasakaalustamisest, võlgade tagasimaksmisest või võla ülemmäärade kehtestamisest, võlad üksnes kasvavad ning seda aja jooksul prognoositavalt kiirenevas tempos. Pole vahet, kas nimetame seda süsteemi sotsialistlikuks või kapitalistlikuks, mõlemad nõuavad valitsuse üha kasvavat osalust majanduses. Tänapäeval moodustavad paljudes nimeliselt kapitalistlikes riikides valitsuse kulutused peaaegu poole siseriiklikust kogutoodangust ja mõnel juhul isegi märkimisväärselt rohkem. Näiteks kapitalismi emamaal Suurbritannias on valitsuse osakaal riigi kogutoodangust 44%, Prantsusmaal aga üle 58%. Ameerika Ühendriikides oleme juba üle 100 aasta olnud publikuks võlalae Kabuki teatri perioodilisel korduseta aastale. Iga kord, kui USA riigivõlg jõuab, ei tea mitmes kord järjekordselt võlalaeni, nõuavad ilma mingite piiranguteta kulutama harjunud sotsialistid valitsuse kulutuste suurendamist ja võlalae tõstmist ning konservatiivid annavad suurejoonelise etenduse fiskaalkonservatismi ja eelarve tasakaalustamise teemadel. Kui tulenemata sellest, kumma poole valduses on parajasti presidenditool või kongressi ülekaal, on rohkem kui sajandi jooksul USA riigivõla piirmäära ikka ja alati ilma ühegi erandita tõstetud. Või kui täpsem olla, siis ainsad korrad, kui riigivõla lage pole formaalselt tõstetud, on seda lihtsalt ignoreeritud, lastes võlal edasi kasvada. Depressiooni vältimine ja majanduskasvu saavutamine nõuab valitsuse sekkumist ja tagab defitsiit kulutuste kiireneva kasvu koos proportsionaalse kasvuga riigivõla mahus. See on võlapõhise rahasüsteemi paratamatus, mis on täiesti sõltumatu sellest, kas süsteemi kirjeldatakse kapitalistliku või sotsialistlikuna. See peaks olema ka ilmne, kui jälgida Ameerika Ühendriikide riigivõla trajektoori. Seega peavad konservatiivid aduma, et igasugune poliitiline võitlus sotsialismi vastu ei too kaasa utoopiat väiksest riigimasinast ja vabast ettevõtlusest senikaua, kuni kogu meie majandus põhineb osalise kohustusliku reservimääraga panganduse poolt jooksutatud võlapõhisel rahasüsteemil. Isegi kui alustame riigivõlaga nullist, viib majanduskasvu taotlemine kogu süsteemi ikkagi samale hävingurajale. Aja jooksul tõrjub valitsussektor erasektori matemaatilise seaduspära alusel järkjärgult välja ning selle tulemusena leiame end igal juhul sotsialismist, tahame me seda või mitte. Isegi kui mõni poliitik kuulutab end anarchokapitalistiks ja usub, et suudab rajata kapitalistliku utoopia, nagu näiteks Javier Milei Argentiinas, on lõpptulemus rahasüsteemi muutmata ikkagi täpselt üks ja sama. Kapitalistliku ideoloogia kirglikud pooldajad protesteerivad sellise väite vastu ja viitavad tuntud majandusteadlaste teoreetilistele töödele, sealhulgas näiteks Ludwig von Misese, Murray Rothbardi või Friedrich Hayeki omadele. Kui ka teie kuulute selliste kapitalismi pooldajate hulka, siis palun teil nimetada üks ainuski reaalne näide edukast vabaturu majandusest, kus valitsus ei ole kunagi olnud eelarve puudujäägis ega kogunud riigivõlga. Ma olen valmis seda vastust ootama. Nimetatud teoreetikute mõttekäigud kõlavad küll paberil hästi, kuid maailmas ei leidu ühtegi majandust, kus neid põhimõtteid edukalt rakendatud oleks. Neile, kes kaitsevad vabaturu ideoloogiat ja vabandavad selle ebaõnnestumise välja inimliku korruptsiooni ja ühiskondlike struktuuride nõrkustega, märgin, et just nõnda selgitaksid marksistid ka kommunistliku utoopia ebaõnnestumist. Teooria on ju isenesest suurepärane, kuid need neetud inimesed ei suuda seda kunagi õigesti rakendada. Siin kohal on meil võimalus käsitleda levinud eksliku dihotoomiat sotsialistlike ja kapitalistlike majanduste vahel. Nimelt voolab süsteemis, mida me nimetame kapitalistlikuks majanduseks, suurem osa valitsuse poolt ringlusesse suunatud ostujõust ülevalt alla. Samas kui süsteemis, mida me nimetame sotsialistlikuks majanduseks, voolab see alt ülesse. Kapitalistlikud valitsused kulutavad avatud käega suurte eraettevõtete eest hoolitsemisele, täpsemalt subsiidiumite jagamisel ja heldete riigitellimuste sõlmimise näol. Sotsialistlikud valitsused seevastu kulutavad palju raha sotsiaalhoolekande programmidele, näiteks odavale või tasuta, ehk teisisõnu tasutud, mis on tasutud inimestelt ära võetud maksurahaga tervishoiule, haridusele, külluslikele töötushüvitistele ja pensioniskeemidele ning programmidele, mis säilitavad täieliku tööhõive isegi valdkondades, kus erasektor ei suuda töökohtade hoidmist õigustada. Kapitalistid vihkavad sotsialistlikke kuluvalikuid. Reeglina on vabaturu majandusel põhinevad kapitalismi tugevalt pooldanud inimesed, edukad ettevõtjad, kes hindavad riskide võtmist, rasket tööd ja rikkuse loomist erainitsiatiivi kaudu. Mõte, et riik kulutaks nendelt võetud raha laiskade ja seda mitte väärivate parasiitide peale, on neile mõistetavalt vastumeelne. Kuid ettevõtjana tuleb arvestada, et kõik need rahalist toetust mitte väärivad parasiidid võivad ühtlasi olla ka sinu kliendid, nii et isegi kõige karmimatele ärimeestele tuleb kasuks, kui laiskadel parasiitidel jätkub siiski piisavalt raha, mida kulutada. Alternatiivne olukord, kus valitsused kulutavad raha suurte ettevõtete peale, on palju ohtlikum. Kui ostujõudu jaotatakse alt ülespoole, siis otsustavad raha kulutamise viiside üle tavalised inimesed, kes toetavad pigem tavalisi ettevõtteid, mis toodavad tarbekaupu ja teenuseid. Pagareid, rõivatootjaid, restorane, kohvikuid, muusikuid, kiide, jalgratta parandajaid ja teisigi selliseid. Kui aga riik kulutab raha suunaga ülevalt alla, tekib moraalne oht, et võitjad ja kaotajad on väidetavalt vabas turukonkurentsis tegelikult ette määratud. Võitjateks osutuvad siis tavaliselt need ettevõtjad ja klikid, kes suudavad poliitilisse lobitöösse kõige rohkem investeerida. Selle tulemusena saame liiga suur ja tähtis, et lasta läbi kukkuda tüüpi pangad, toidu kättesaadavust kontrolliva industriaalpõllumajanduse, poliitikat suunavad naftakompaniid, rahvusvahelised farmaatsiahiiud, väheste otsustajate kätte koondatud massimeedia, kõike kontrollivad tehnoloogiakorporatsioonid ja tohutult ülepaisutatud sõjalistööstusliku kompleksi. Lõppkokkuvõttes soodustab selline korraldus korporatismi tekkimist ja see on termin, mida Benito Mussolini kasutas fasismi iseloomustamiseks. Tänapäeval eelistame korporatismi asemel kasutada pehmeva väljendus tähendusväljaga mõistet era- ja avaliku sektori partnerlus. Kõige seal kahjulikuks tagajärjeks on aga ühiskonna sõltuvus igavestest sõdadest ja kalduvus impeeriumi ehitamisele. Kaks nähtust, mis peaks nüüdseks olema tuttavad kõigile, kes on toimuvale vähegi tähelepanu pööranud. Kui me soovime parandada tänapäeva maailmas valesti läinud aspekte, siis on oluline, et meie analüüs jõuaks sügavamale ega piirduks mugavate, kuid eksitavate märksõnadega nagu sotsialism versus kapitalism või vasak versus parempoolne. Ning et me dekonstrueeriksime süsteemi olemuse lahti, et seda oleks võimalik ka sisuliselt muuta. Loosunglikud sildid hoiavad alal ühiskonnas juurdunud ideoloogilist lõhet, võimaldades kummalgi poolel teist diskvalifitseerida, ilma et oleks vaja peatuda ja asjade olemuse üle tegelikult ülemõelda. Selles mõttes banaalsed poliitilised sildid üksnes põlistavad meie probleeme ja raskendavad süsteemi disfunktsionaalsete elementide ületamist ning arengut optimaalsema sotsiaalse korra suunas. Tänapäeval meid ümbritsevate sündmuste taustal on igati mõistetav, et paljud konservatiivsed inimesed soovivad saada valitsuse kulutused kontrolli alla, lõpetada eelarve puudujäägid ning panna pidur riigivõla kasvamisele. Ent selleks, et me saaksime haige süsteemi üle võitu, luues inimeste eludesse oma nina mitte toppiva tagasihoidlikus suuruses riigimasina, peame me esmalt vabanema pettusele üles ehitatud finantssüsteemist. Vastasel juhul piirduvad meie ponnistused pelgalt ideoloogiliste siltide kleepimisega, ilma, et meil oleks lootustki luua päriselt kainemõistuslik ning jätkusuutlik ühiskondlik korraldus. Adrian Bachmani kommentaar. Kuigi Ühendriikide rahasüsteemi peenmehaanika on mõistetav detailides ilmselt vaid mõnele tosinale inimesele maailmas, on süsteemi üldine toimimisloogika sarnane kõikidele teistele võlapõhistele rahasüsteemidele. Võlapõhine rahasüsteem on süsteemiks, kus lõviosa rahana käibivatest vahenditest on loodud pankade poolt võlana õhust, kuna riik on loovutanud maksevõimet omava virtuaalväärtuse ehk teisisõnu raha loomisõiguse panganduskartellile, asetades sedasi kogu elanikkonna matemaatilise paratamatusena võlasõltlase positsiooni. Kuid miks peaks ükski riik, millel on võime ja enamasti ka vajadus väljastada võlakirju, loobuma vabatahtlikult raha väljastamise monopolist eraisikutest keskpankade kartelli kasuks? Selline on mõistatusena kõlav küsimus, mis peaks olema igasuguse rahandusõpiku keskseks teemaks, ent mida üheski majandusõpikus ei käsitleta ajaloolis-faktoloogilisel viisil mitte kunagi, ning mida selgitatakse parimal juhul vaid meelevaldsete loosungitega vajadusest tagada rahasüsteemi sõltumatus. Antud loosung on iseenesest mõistagi loogiliselt ebakõlaline, kuna rahasüsteemi sõltumatuks muutmine tähendab reaalsuses üksnes selle täieliku sõltuvusse viimist panganduskartellist, mis ei ole erinevalt riigist vastutav kodanike ees. Ultimatiivselt on kogu rahasüsteem, milles me tänapäeval elame, mõistuse vastane ja amoraalne kõikide suurte religioonide ning moraalisüsteemide kohaselt. Täna kogu läänemaailmas kehtiva rahandussüsteemi näol on tegemist süsteemiga, kus riik on loovutanud rahaloomise õiguse erapankurite kätte, kasutades ise samal ajal rahvakallal vägivalla ähvardust, et nõuda maksudena sisse igast teenitud eurost või dollarist umbes 70 senti, millest aasta-aastalt üha suurem osa läheb riigivõla tasumiseks peamiselt erapankadele, mis võiks kõik olla olemata olukorras, kus rahaemissioon nii kupüüride kui digivekslitena oleks riigimonopoliks. Selline on kõige lühemalt kokkuvõetuna süsteem, mille alusel toimib mitte üksnes USA majandus, vaid kogu läänemaailm tervikuna ning suur osa läänemaailma pangandussüsteemi ning selle ümber klasterdatud korporatsioonide omanduses olevatest arengumaadest. See on süsteem, mis välistab materiaalse ja sellest tulenevalt ka vaimse vabaduse võimalikkuse enamikele inimestele, muutes igasuguse idee demokraatiast võimatuks nii sotsiaalküberneetika kui massipsühholoogia rakursialt vaadatuna. Mis puudutab protsessi, mille käigus tervest läänemaailmast on tänaseks saanud sisuliselt sotsialistlik liikasuvõtlik süsteem, siis majandust hävitava ning reaalselt töökaid inimesi vaesustava liikasuvõtmise riigibürokraatiasüsteemi olemuse võttis 20. sajandi alguses kokku juudi-austria päritolu poliitik ning ühiskonnateadlane Rudolf Hilferding. 1920. aastatel Saksamaa rahandusministrina töötanud sotsialist-marksist Hilferding ennustas juba 100 aastat tagasi, kuidas finantskapitali tohutu konsentreerumine ning läbivõibumine riigibürokraatiaga viib lõppastmes välja sotsialistliku ühiskonnakorralduse tekkeni ka ilma vägivaldse revolutsioonita, luues ühiskonna, kus eraettevõtlus on sisuliselt hävitatud ning kontroll majandussüsteemi üle on tsentraliseeritud üliväikese gruppi finantskapitalistide ning riigibürokraatide kätte. Elamegi tänaseks süsteemis, kus käputäis nii nimetatud süsteemselt olulisi pankasid loob lõviosa majandussüsteemi käitavast rahast ning finanseerib soodsatel tingimustel suurkorporatsioone, samas kui väikeettevõtjate väljavaated ettevõtluslaene saada muutuvad üha ahtamaks. Suurpangad ning suurkorporatsioonid on seevastu üha tihedamalt läbi põimunud riigibürokraatiaga, mille kõrgematel positsioonidel istujad ootavad hästi tasustatud sinekuure, mis neid suurkorporatsioonides ootavad tänutäheks seadusloome eest, mis muudab väikeste ning keskmise suurusega ettevõtjate majandustegevuse üha keerulisemaks, suurendades bürokraatia ning riigilõivude abil mis tahes majandustegevusega tegelemise sisenemisbarjääre. Teisi sõnu. Kogu Euroopa elab nüüdseks majandussüsteemis, kus keskmise kodaniku tööviljadest rekvireeritakse umbes 70% maksudena riigiaparaadile, mis toodab vastutasuks regulatsioone, mis muudavad majandusliku rikkuse loomise aasta-aastalt üha keerulisemaks. Kombineerituna sisuliselt kõikide Euroopa riikide valitsejate allutatusega Anglo-Ameerika eliidi poolt seatud geopoliitilisele programmile on resultaadiks Euroopa rahvaste rikkuse ekspropreerimine ning vabaduse kadu. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoluva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Ma tänan tähelepanu ja abi eest.